Tira, ostegune dela eta ostegunero bezala badakizue gaindegiaren eskutik bea.eusen topaitzak egun albiste interesgarrienak komentatzen ditugula edo labur biltzen ditugula eta zeregin horretarako beti bidelagun Amaia Portugal telefonoz bestalde duguna dagoeneko. Amaia, egunon?
Egunon, Mikel.
Bueno, gaur beti bezala hiru albiste edo hiru notizia aipatuko ditugu eta lehenengoak kaleratu berri zuen txosten bati egiten dio referentzia Euskarriko kontratazioak aztertu dituzue txosten horretan eta bueno, ondoriak akaso bi eza batetikan pixkanaka ari direla kontratazio berriak sortzen edo ugaltzen gure herrian, Euskal Herrian, baina hartu diren neurriak eta murrizketek ere, bueno, bautela eragina egiten diren kontratazio berri horietan, ez? Nahiko prekarioak direla, alegia.
Bai, hori da, kontratazioen ikusten dugu norantza aldatu dela, baina norantza aldatze horretan, ba, azken urteotan, krisi garaian hartutako neurriek ere izan dutela bere eragina. Horregatik tituluan, txostenaren tituluan jarri dugu lanaldiak gora bai, baina egonkortasunaren lepotik, nola baita esatearen. Bai, atzo bertan gaindegiaren webgunean argitaratu genuen txostena, bai euskeraz eta bai gaztelaniaz, eta gero bea.eusen ere baduzu ikusgai, eta horregatik hitz egiten ari gara uniburuz oraintxe. Mapa bat ere argitaratu dugu aparte, pixka bat Ego Euskal Herriko eskualdeetan kontratazioek ze bilakaera izan duten ikusteko, eskualdez eskualde, 2007-tik 2014-ra, bilakaera ikusi alizateko edo ez. Baina ondorioak, zuk ere oso ondo esan dituzu, azken finean gaur egun sinatzen diren 10 kontratutik 9 aldi baterakoak dira, zerbitzuen sektoreko enpleguak pisua irabazi du industriarenaren kaltetan, eta hori gutxieneko duintasun ekonomikoa bermatzen ez duten kontratuak gero eta arruntagoak bihurtzen ari dira. Orduan ikusi dugu 2013-tik 2014-ra badagola gorantzko bilakaera bat kontratazioetan, hasi garela pixkanaka enplegua sortzen, baina enplegu hori ez da garai batekoa bezalakoa. Aldi baterako kontratazioa dira, kontratu mugagabeak ez dira apenas egiten gaur egun, lanaldi partziala gero eta maizago ikusten dugu, eta beraz, ba, dirusarrerak, langile hauen dirusarrerak gutxitzen ari dira. Orduan, esaten da gaur egun nola, langile direnak ere pobre diren kasu askotan, pobreziaz lehenago hitz egiten genuenean langabeziarekin lotzen genuen, baina orain langile izan da ere, posible da gutxieneko dirusarreretara ez iristea, ez? Eta horri lotuta sartu dugu agertu da txosten hau eta bertako ondorioetan ikusten dugu hori. Ba, kontratazioak bai, gora egiten ari dira, baina egonkortasunaren lepotik.
Bueno, hori xeritzeteke, azaletik bada ere, hor txosten horretan bildu ezuen informazioa, xetasunak, bueno, txostenean bertan, ez da, bilatu itzala
entzuleak. Bai, 10 horriko txosten bada, bere infografia guztiekin, eta bertan duzu behar duzuen informazio guztia, eta adirazle guztiak, eta.
Bueno, orain bestelako kontu bat, honekin ere zirigusia baduena, maia handi batean, nazioarteko, kontu da, nazioarteko lan erakundeak, berdintasun ezaren inguruko txostena kaleratu duela, konta iguzu, maia, zer dio txosten horrek, nazioarteko lan erakundearen txostenak?
Bai, gainera dirusarrerei begiratu diote, dirusarrerei dagokienez dagoen berdintasun eza, orduan badu lotura kontratazioen, gaindegiaren kontratazioen txostenarekin ari garelako langileen artean dagoen berdintasun ezari buruz herrialde baten barruan, ez? Goi karguak dituztenek zenbat kobratzen duten eta bekargua dituztenek zenbat kobratzen duten. Ordu horri lotuta nazioarteko lan erakundeak plazaratu duen txosten honetan ikusten da berdintasuneza hasi egin dela azkena markadotan, batez ere Ipar Amerikan, Europako estatu eta erregioetan, Australian, Zelanda Berrian, Txinan eta Indian. Esan dute ere Hego Amerikan berdintasuneza murriztu egin dela, pixkanaka ari direla dirusarrera horiek zertxo bait berdintzen edo, mainan kontuan izan behar dela lehendikan ere Hego Amerikak zituela ratiorik txarrenak, eta oraindik ere ez dela errekuperatu, ez, nola bait esatearen. Berdintasunezaren arazo handi honi aurre egiteko nazioarteko lan erakundeak planteatzen dituen errezetak edo ez dira zer berria, ez, badakigu, baina gogora hasi egiten dizkigute OIT-ren txosten honetan. Negoziazio kolektiboak ezinbestekoa dira, gutxieneko soldata duinak finkatzea, lan kontratu motak zehaztea eta lan audaudiari buruz ere ba erreformak egitea. eta oso komenigarria litzateke aldi berean, ba, pentsio sistema bat garatzea, ez dagoen herrietan, langabeziagatiko prestazioak ere zehaztea, pertsona txiroen entzako diru sarrerak, ba, Euskal Autonomia Erkidegoan dagoen RGI-aren pareko bestelako laguntzak eta hori laguntzarako gizarte zerbitzu publikoak. Beste adierazle bat ere oso garrantzitsua da emakumeen langilearen kasua, ez? Eta hemen aipatzen da nola pertsonen zaintzarako zerbitzu publikoen beharra ere badagoen herri askotan. Hain zuzen ere, zerbitzu publiko hori, pertsonen zaintzarako zerbitzu publiko hori ez dagoen herrialdeetan emakumeek oso zail dutelako enplegurako sarbidea eta horrek noski berdintasun ezan eragiten du eta nabarmen gainera. Eta hori xeba, hau ere, ba, Nazioarteko Lanerakundearen webgunean ikusgai dagoen txostena da, berdintasun ezaren inguruan, diru sarrerei dagokienez, munduan dagoen berdintasun eza.
Bueno, eta zuek, gaindegian, bea.eus, agergari digitalera ekarri duzuen albistea. Bueno, eta iruarren kontua despopulazioarekin du zer ikusia, Euskal Herriko eta zazki Nafarroa garaiko mendialdean, bueno, sufritzen den gaitza, nolabait esaterren, despopulazioarena, noizbait aipatu izan dugu uste, Imanolekin, kasu honetan zuek gaiari heltzeko Aizpurgi herria hartu duzu abia puntutzat.
Bai, anekdota txiki bada, baina esaten duzu zer despopulazioaren inguruan. Diario de Noticias egunkarian duela egun batzuk atera zuen artikulu bat, erreportaje bat, bai, Aizpurgi izeneko herri txiki hontan, 10-20 biztanle dituen Nafarroa garaiko mendialdean dagoen herri bat da, Nabaskozetik gertu dagoen herri bat, eta hemen gauean argiteria zerbitzua itzalita dago, kalekoa. Esan dezakegu, baina badute interruptore bat, ez? Eta orduan badute aukera, ba, kalera ateratzen baldin badira momenturen batean gauean, interruptore horri eman eta hor piztu egiten da argia. Nolabait, neurri hau hartu zuten, ba, noski energia aurrezteko, ba, kontuan izan da oso populazio txikia duen herria dela. Eta anekdota moduan kontatu dugu, baina esaten digu, ba, nola, Nafarroa garaiko mendialdean batez ere, ba, despopulazioaren arazoa haundia den. Nafarroa garaiko populazioaren datuak atera ditugu, populazio banaketarenak, eta hori ikusten dugu nola, Nafarroa garaiko populazioaren 142%, erdia baino gehiagoa alegia, Iruña herrian dagoen konzentratuta. Eta konzentrazio hau gero eta handiagoa da, ba, Nafarroako gobernuak hartzen dituen zenbait erabakiren ondorioz, azkenean zerbitzu publikoak eta azpiegiturak konzentratzen baldin badituzu, udalerri nagusienen bueltan, alegia Iruña herrian, Tuteraldean eta ba, azkenean mendialdeko jendeak erabaki hori hartzen du, ez, mendialdetik atera eta Iruña herrira edo biztanleria gehiago duten nukleoetara joateko joera dago. Horregatik, ba, arazo handia da Pirineoetan, Nabaskoze inguruan, Zangotzan eta gutxixeago, baina arazo garrantzitsua da ere, ba, Otsagabia, Uztarroze edo Ezkaroze bezalako herrietan. Adibide bat ematearren Erronkari Zaraitzun 2014an jaiotza bakarra izan zen eta 32 heriotza. Orduan horrek erakusten digu ze gainbera dagoen, ba, Pirineoen inguruan eta Nafarroa garaiko mendialdean dauden eskualdeetan. Nafarroa garaian zentratu gera kasu honetan, baina Euskal Herri osoan ere badaude beste adibide batzuk, adibidez Araban ere Gasteizen kontzentratzen da populazioa eta Ipar Euskal Herrian zer esanik ez, ez orain hauteskundeekin ari direla ikusi dugu nola kantonamenduen banaketan kantonamendu gehienak Lapurdiko kostaldean kontzentratzen diren, hain zuzen ere biztanleria handiena ere hor dagoen. Eta gero, mendialdea izeneko kantonamenduak adibidez, ia osorik hartzen ditu Zuberoa eta Nafarroa bera. Hain zuzen ere populazioa txikiagoa delako eta kantonamenduak populazioan arabera daudelako banatza, ez? Orduan ikusten dugu despopulazioaren arazoa garrantzitsua dela Nafarroa garaian, Ipar Euskal Herrian, Arabako zonalde batzuetan ere bai, eta hoiei arazo horri heldu hartzaiola, ez? Bearen ustez, gaindegiaren ustez eta Euskal Herriko eragile askoren ustez garrantzitsua delako norberak dagokion tokian bizitzea eta lan egitea eta populazioa banatuago egotea Euskal Herrian.
Eta kontua neurriak alezen pronto hartzen dira edo bestela atzera ezina izango dela, despopulazioaren
afera gainera ikusi dugu, ez? Eta bean bertan ere esaten dugu kasu batzuetan seguruenik erremediorik ere ez dauka. Nafarroa garaiko mendialdeko toki batzuetan atzerakada oso handia izan delako oso demora gutxian, baina alden neurrian hartu behar dira neurriak, eta bidez ba udalbiltzak martxan duen Pirinioetan bizi eta lan proiektuak ere hortik dijoatzez, pixka bat horri ba etena egiteko eta benetan jendea bizi dadin eta lan egin dezan Pirinioetan.
Bueno, Amaia, usteet gaur amaitu horretik bihar bea.eusen argitaratuko zuen elkarrizketa bat iragarri nahi diguzula, ez da?
Bai, elkarrizketa luzea da, arnaz luzekoa, eta arduan ba, pixka bat oporreguna datozela aprobetsatuz, ba, aukera hori eman nahi diogu irakurleari, bean irakurtzeko. Joseba Azkarraga Etxabidel, EHUko soziologoa elkarrizketatu dugu, eta bizatitan emango dugu elkarrizketa, eta lehenengo zati argitaratzea dugu, gaur eta bihar artean argitaratuko dugu. Berarekin hitz egin dugu, ekonomia eredu kapitalistaren agortzeaz, mendebaldeko ekonomia, Euskal Herriko ekonomia tartean duen ekonomia eredu hori, desazkunderako egin beharreko pausoaz, eta horri buruz hausnarketa luzeak eta oso interesgarriak eskaini dizkigu Joseba Azkarragak, orduan gusto baduzue, ba, beharen webunean eta Twitterrean izango duzue horren berri datozen egunetan.
Apuntatuta, Amaia Portugal, eskerrik asko beti bezala, eta datorren astera arte, ez, aste santua delako, eta jai hartzen dugulako, beraz, itzein gogu, eta zehaztuko dugu urrengo itzordua.
Ba, sondo ba, eskerrik asko.
Aio.